14. sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa u narednih pola sata. Sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Mađarska da prestane sa zastrašivanjem i ksenofobijom prema izbjeglicama zatražili Savet Evrope i UNHCR. Priveden bračni par nakon lažne uzbune o bombi u avionu Air France-a. Odbor za poljoprivredu u načelu usvojio izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu. Paori najavljuju nove proteste. Medvedev potpisao direktivu za uvođenje sankcija Ukrajini od 2016. Blatter i Platini su suspendovani na po 8 godina. Sutra počinje zima, vreme umereno oblačno, temperatura od 3 do 10 stepeni. U narednih pola sata između ostalog kako čitati poruke predsjednika Tomislava Nikolića, koji ponovo između ostalog upozorava na, kako je rekao, zamke, krivine ili zahteve u vezi sa poglavljem 35. Ekspert za evropske integracije Mihajlo Crnobrnja.
Da je euroskepticizam u pitanju, mislim da je to savršeno jasno, ne samo iz te izjave, nego iz generalnog stava predsjednika prema tom pitanju.
Učešće hora Novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj na mitingu Srpske napredne stranke u suprotnosti je sa Konvencijom o pravima deteta Ujedinjenih nacija, upozorava Anika Mučkinja-Hajnrih, pokrajinska ombudsmanka.
Želeli smo da ukažemo i na propust same škole, odnosno odgovornog lica u školi koji je dozvolio da se školski hor pojavi na jednom političkom skupu.
Izvesno je da dogovora sa finskim investitorom, nekada potencijalnim kupcem pribojskog FAP-a, neće biti. Zaposlenim u ovom preduzeću ostaje još da se nadaju ispunjenje svojevremenih obećanja srpskog premijera za spas fabrike, a mi smo ih pitali da li tim obećanjima i dalje veruju.
Kako ljudi mogu verovati?
Većina veruje da može da bude nešto dobro.
Nadamo se i živimo u toj nadi da će biti.
Pošlo je sve manje, manje. Nema od FAP-a ništa.
Pre najavljenog vesti Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savet Evrope i Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice pozvali su Mađarsku da prestane sa promocijom netolerancije, straha i podgrevanja ksenofobije protiv izbeglica i migranata, navodi se u zajedničkom saopštenju. Prihvatanje milion izbeglica ne bi bilo problem za Evropsku uniju ukoliko postoji solidarnost među članicama, izjavio je Martin Schulz, predsjednik Evropskog parlamenta za poljski list Rzecz Pospolita. On je apelovao na sve zemlje da doprinesu rešenju krize. Živimo u 21. veku i nećemo rešiti globalni problem, a migracija jeste svetski problem preko nacionalnih predrasuda, rekao je Schulz. Češka vlada odlučila je da Makedoniji pošalje 25 policajaca i uplati 770.000 evra kao pomoć u savladavanju izbegličke krize, objavio je na Twitteru češki premijer Bohuslav Sobotka. Češki policajci biće pod makedonskom komandom i bavit će se bezbednosnim proverama i registracijom izbeglica. Francuska policija privela je muškarca i ženu, putnike leta Air France, koji je vanredno sleteo u Keniji nakon što je u avionu pronađena lažna bomba, objavili su izvori iz francuske policije. Sumnjivi predmet bio je napravljen od kartona, papira i kuhinskog tajmera, a policija je zaključila da ne predstavlja nikakvu opasnost, izjavio je izvršni direktor Air France-a Frederik Geži. Militanti Islamske države Iraka i Levanta sprečavaju civile da napuste Ramadi uoči napada koji planira iračka armija kako bi povratila kontrolu nad ovim gradom na zapadu zemlje koju su islamistički ekstremisti zauzeli u maju, izjavio je portparol iračkog ministarstva odbrane Naser Nuri. U Skupštini Srbije u toku je sednica na čijem su dnevnom redu 73 tačke, između ostalog i lista kandidata za izbor tužioca za organizovani kriminal i ratne zločine, kao i izmene i dopune zakona o poljoprivrednom zemljištu. Samostalni poslanik Borislav Stefanović predložio je da jedna od tačaka budu izmene zakona o rehabilitaciji, kako bi se, kako je rekao, onemogućilo pokretanje postupka za one koji su sarađivali sa okupatorima i progonili antifašiste. Stefanovićev predlog Skupština je odbila. A Skupštinski odbor za poljoprivredu prihvatio je u načelu predložene izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu i predložio parlamentu da ga usvoji. Rasprava o tom zakonskom predlogu u parlamentu očekuje se u sredu. Izmenama se protive vojvođanski poljoprivrednici koje je policija višenedeljnom blokadom sprečila u protestnoj vožnji traktorima do Beograda. Dragan Kleut bio je jedan od njih.
Mi ćemo raditi proteste u Beogradu ispred Skupštine, pa ćemo pokušati da organizujemo protest. Doći ćemo da autobusima, da automobilima, pošto da definitivno traktorima ne možemo da dođe.
Paori su nezadovoljni jer smatraju da se predloženim zakonskim rešenjem najbolja državna zemlja poklanja strancima. Najmanje 91 osoba nestala je nakon što je u industrijskom parku u gradu Shenzhenu na jugu Kine ogromno klizište od blata i građevinskog otpada zatrpalo 33 zgrade, a eksplodirao je i obližnji gasovod. 1500 spasilaca traga za preživelima. Svedoci su opisali da je ogromna masa crvene zemlje i blata prekrila industrijski park u Shenzhenu u velikim talasima i potpuno zatrpala ili srušila veliki broj zgrada i fabrika, navela je kineska agencija Xinhua. Kinesko ministarstvo zemljišta i resursa saopštilo je da je uzrok pokretanja klizišta nepropisno držanje otpadnog materijala zgradilišta. Ruski premijer Dmitri Medvedev potpisao je direktivu za uvođenje ekonomskih sankcija protiv Ukrajine, koje stupaju na snagu 1. januara 2016. Pošto je Ukrajina donela odluku o sprovođenju sporazuma o pridruživanju, a sa Rusijom nije postignut poseban dogovor, ove mere će obuhvatiti i Ukrajinu, počevši od 1. januara, naglasio je Medvedev. Etički komitet Međunarodne fudbalske federacije suspendovao je predsjednika te organizacije Sepa Blatera i predsjednika Evropske fudbalske unije Mišela Platinija na po 8 godina. Suspenzija, koja stupa na snagu odmah, izrečena je zbog nelojalne isplate od 2 miliona dolara koliko je Blatter platio Platiniju za konsultantske poslove od 1998. do 2002. godine. Blatter je najavio žalbu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tek što su otvorena prva pregovaračka poglavlja s Evropskom unijom, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić upozorio je da su uslovi za pregovaračko poglavlje 35 izuzetno oštri, nepovoljni po Srbiju i po njegovom mišljenju prepuni zamki, krivina ili zahtjeva koji nisu ogoljeno iskazani, ali koji bi mogli da budu veoma opasni. Direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić diplomatski je izbjegao da odgovori na novinarsko pitanje kako shvata ovu poruku predsjednika države, rekavši da je s obzirom da je prisustvovao poslovnom forumu Privredne komore Srbije i Privredne komore Kosova, danas dan za ekonomske teme.
Napredak Srbije u evropskim integracijama jako mnogo znači i za ekonomiju Srbije. I napredak Srbije u evropskim integracijama znači i više investicija za našu zemlju, znači i neuporedivo lakšu cirkulaciju robe iz naše zemlje prema evropskom i drugim tržištima i znači mogućnost da u našu zemlju privučemo neke investitore koji iz naše zemlje mogu da nastupaju prema trećim tržištima. Srbija će tu šansu da iskoristi.
Rekao je Marko Đurić. Predsjednik države je u intervju u Politici rekao da smatra da ako je osnov poglavlja 35 pravno obavezujući sporazum između Beograda i Prištine o dobrosusedskim odnosima, da bi onda delegacija Beograda trebalo odmah da krene u izradu tog sporazuma. Predsjednik Srbije je još rekao da očekuje da se posle otvaranja poglavlja 35 o Kosovu oglasi i Srpska akademija nauka i umetnosti. Nije ovo prvi put da iz predsjedništva Srbije stižu ovakvi tonovi kada je u pitanju približavanje Srbije Evropskoj uniji. Da li se u porukama predsjednika Nikolića može čitati evroskepticizam, pitali smo eksperta za evropske integracije Mihajla Crnobrnju.
Da je euroskepticizam u pitanju, mislim da je to savršeno jasno, ne samo iz te izjave, nego iz generalnog stava predsjednika prema tom pitanju. Što se tiče ko sve treba da se uključi, ja mislim da je poziv da se uključi i SPC i SANU malo ishitren, jer ovo je pitanje sekularno. Nije to pitanje za crkvu, nije to versko pitanje. Ja mislim da bi crkvu apsolutno trebalo iz toga izostaviti. Što se SANU tiče, ja mislim da je ovo zapravo predsjednikova, da tako kažem, blaga provokacija. Obzirom na onu izjavu koju je predsjednik SANU dao i koju ja u celosti delim, upravo o pitanju Kosova, i ja mislim da on, da predsjednik ovim posto proziva Kostića, odnosno predsjednika SANU-a, da još jedan put učini ono što je već učinio, a to je da se deklariše kao neko ko može da bude interpretiran kao loš zastupnik srpskih interesa.
Mihajlo Crnobrnja, ništa novo nismo čuli od predsjednika Srbije, kaže Srđan Perišić, profesor na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost, podsjećajući na Nikolićeve platforme za Kosovo.
Ja to pre svega vidim kao sličnost sa dosadašnjim predsjednikovim stavovima, pogotovo kada on iznosio prvu i drugu platformu za rešavanje problema Kosova. I prva i druga platforma praktično su bile nerealizovane. Tako da ne očekujem da će vlada Srbije posebno nešto dati neki svoj glas za i za ovu inicijativu predsjednika Nikolića. Dakle, ne vidim ništa novo, već viđeno njegovo shvatanje, njegov odnos pre svega prema vladi i prema svojoj poziciji u samoj stranci. To njegovo neko pozicioniranje, njegove, tako kažem, opcije u stranci.
Kako onda komentarišete pojedine navode da zapravo Rusija koristi Nikolića za opstrukciju integracija Srbije?
Ne verujem da Rusija da to radi. Onda bi po toj logici ona stajala i za druge platforme, pa čak i možda i za prve one. Dakle, Rusija najvjerojatnije nema nikakav tu uticaj. Uradi se o nekim njegovim razmišljanjima svog položaja kao predsjednika države i svog položaja u odnosu na vladu, predsjednika vlade u odnosu na stranku.
Profesor Crnobrnja kaže da ne želi da nagađa, da li Rusija pokušava preko Nikolića da utiče na evropske integracije Srbije?
Sigurno je da je cela ta priča oko odnosa između Srbije i Evropske unije s jedne strane i Srbije i Rusije sa druge strane u našem kontekstu, mislim u srpskom kontekstu, vrlo živa i postoje nastojanja i sa jedne i sa druge strane da se zloupotrebe. U svakom slučaju teren je klizav i to je ono što se meni čini neophodnim da se vrlo obazivo po tom terenu kreće.
Kaže Mihajlo Crnobrnja, detaljnije slušajte u našem regionalnom programu i čitajte na internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Učešće hora gimnazije Jovan Jovanović Zmaj na skupu Srpske napredne stranke u Novom Sadu je u suprotnosti sa Konvencijom o pravima deteta Ujedinjenih nacija, upozorio je pokrajinski ombudsman. Vojvođanski zaštitnik građana kaže da je reč o povredi interesa dece. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Dobrodošli na miting stranke. Na samom početku pozivam vas da zajedno otpevamo našu himnu koju će izvesti hor gimnazije Jovan Jovanović Zmaj.
Ovako je najavljen nastup hora Novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj na mitingu Srpske napredne stranke. Pokrajinski ombudsman smatra da su povređena prava deteta i da je reč o neprimerenom potezu. Pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja Heinrich.
Želeli smo da ukažemo na propuste koje su pokazale dva učesnika u ovom događaju. S jedne strane to je stranka koja je na skup ovakvih razmera, na čisto politički skup, pozvala učenike jedne srednje škole, a sa druge strane želeli smo da ukažemo i na propust same te škole, odnosno odgovornog lica u školi koji je dozvolio da se školski hor tako najavljen i tako ispraćen sa scene pojavi na jednom političkom skupu.
Ona dodaje da je ta institucija i ranije ukazivala na istu pojavu za vreme izborne kampanje kada su pozvali sve političke stranke da poštuju kodeks o zaštiti dece od političkih zloupotreba.
Cilj ovog saopštenja je bio da na samom početku ove predizborne izborne kampanje zastanemo na trenutak i podsjetimo se na šta smo se zapravo obavezali, na šta smo trebali da se obavežemo, a to je da decu ne uvlačimo u politiku.
Muškinja Heinrich kaže da očekuje reakciju lokalnog zaštitnika građana i dodaje da u slučaju da im se roditelji žale, oni će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak provere. Bivši ministar prosvete i član odbora za obrazovanje Skupštine Srbije Žarko Obradović kaže da učešće đaka na ovakvim skupovima zavisi od toga kakav je bio dogovor između škole i organizatora.
Ocena učešću školskog hora na političkom skupu zavisi od načina na koji je direktor organizovao učešće tog hora. Vi govorite o deci, onda govorite o punoletnima, jedno s drugim ne ide.
Hteli smo da čujemo i stav Srpske napredne stranke, međutim ni u gradskom, ni u pokrajinskom odboru nisu hteli da komentarišu navode pokrajinskog zaštitnika građana. Direktor gimnazije Jovan Jovanović Zmaj, Radivoj Stojković, smatra da nije prekršen zakon, jer su na skupu učestvovali samo punoletni đaci.
Hor ima preko 120 članova, nastupilo je manje od trećine. Punoletni deo hora. Znači, škola ne ima obavezu da političko organizovanje ne bude u školi. Nijednim zakonom, nijednim članom zakona nije regulisano da je zabranjeno učestvovanje na mitingu, pogotovo punoletnih đaka. Ako punoletni đaci mogu da budu članovi podmlatka političkih partija, onda je to vrlo interesantno rešenje. Đaci su otpevali himnu Republike Srbije i nakon toga napustili miting.
Vučićeva Srpska napredna stranka u petak je održala miting u Novom Sadu kao nezvanični početak izborne kampanje u Vojvodini i na lokalu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Mađarska da prestane sa zastrašivanjem i ksenofobijom prema izbeglicama zatražili Savet Evrope i UNHCR. Odbor za poljoprivredu u načelu usvojio izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu, pa oni najavljuju nove proteste. Medved je potpisao direktivu za uvođenje sankcija u Ukrajini od 2016. Blatter i Platini suspendovani na po 8 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novinari ne kleče, predsjedniče vlade, održite obećanje. Poruka je koji će večeras sa protesta iz nekoliko gradova u Srbiji, među kojima su Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac i Vranje, uputiti premijeru Srbije Aleksandru Vučiću novinari. Protest se održava tačno dve nedelje od Vučićevog obećanja da će aktuelni ministar odbrane Bratislav Gašić biti smenjen zbog seksističkog komentara upućenog novinarki B92. Od tada se međutim još ništa nije promijenilo, Gašić je i dalje na funkciji.
Stvari moraju da se mijenjaju, zahtjev za smenu ministra je zahtjev za drugačiji odnos prema novinarima.
Podvlači Dragan Janjić iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije i on kaže da su najavljena protestna okupljanja medijskih radnika u nekoliko gradova znak da više ne žele da budu meta raznih pritisaka.
I na konferencijama za novinare imamo situaciju u kojoj niko ništa ne pita niti sme da pita. To mora da se promijeni.
Zašto niko ništa ne pita niti sme da pita? Odnosno, retki su oni koji to rade.
Retki su oni koji to rade zato što novinari koji dolaze na konferencije za novinare su od svojih redakcija, odnosno od svojih urednika i vlasnika instruisani da ne talasaju previše. I to je naravno skopčano i sa ekonomskim opstankom i tako dalje, ali mi mislimo da mora da se vraća dignitet profesije i da pored ekonomskih razloga, ekonomskog opstanka postoje i neki drugi razlozi koji treba da nas rukovode.
Dobro, urednici instruišu novinare, a ko instruiše urednike?
Mislim da su urednici pre svega instruisani od svojih vlasnika, dakle od vlasnika medija. Vlasnici medija, pretpostavljam, od iz različitih centara moći, to ne moraju uvijek da budu baš predstavnici vlasti, nego različiti centri moći.
Reči su Dragana Janjić, iako je u prvi mak delovalo da će žustru verbalnu Vučićevu reakciju zbog Gašićevog ispada slijediti odlučna dela, to se nikada nije dogodilo. Gašić ostaje na funkciji dok se ne pronađe drugo rješenje. Konačan je Vučićev stav ponovljen i na mitingu Srpske napredne stranke u Novom Sadu.
A Bata će imati posla u našoj stranci, imat će budućnost u našoj stranci i shvatit će šta je uradio, pa ima vremena. I mlad je, i mnogo toga može da bude pred njim. Ali mi te greške sebi ne smemo da pravimo.
Poručio je u petak Vučić, osim podsjećanja premijera Srbije da treba da preseče kakav bi mogao biti učinak revolta novinara ako se ima u vidu kako je prošao poziv na bojkot javnih istupa Bratislava Gašića u medijima upućen na prethodnom protestu ispred zgrade vlade Srbije pre dve nedelje. Sala medija centra sutradan je bila dupke puna, ministar je javnosti pročitao unapred pripremljenu izjavu posle čega je ćutke otišao. Sociolog Jovo Bakić.
Ako novinari nisu spremni da kazne tako što se neće pojavljivati na konferencijama za štampu onih koji su ih već ponizili, onda im niko ne može pomoći. Jedan manji deo novinara koji shvata da je novinarska profesija u velikom problemu se buni, ali veći deo novinara je spreman da sluša. I odmah da kažem, nisam spreman da ih osuđujem s obzirom da znam da su njihovi egzistencijalni problemi ogromni.
Čuli smo sociologa Jovu Bakića, poziv novinarima na protest uputili su Asocijacija nezavisnih elektronskih medija, Asocijacija online medija kao i Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Španija se suočava s političkom nesigurnošću nakon što su dva nova pokreta osvojila gotovo trećinu mesta na parlamentarnim izborima. Podemos, stranka koja se protivi merama štednje, i liberalni Ciudadanos, građani, ostvarili su veliki uspjeh dok je Narodna stranka izgubila svoju većinu. Sabina Čavravdić.
Španija više neće biti ista, mi smo zbog toga sretni, izjavio je čelnik Podemosa Pablo Iglesias. Nakon što su na nedjeljnim izborima protresli dvojac Narodna stranka i socijalisti koji su naizmjence sačinjavali vladu posljednjih 30 godina. Sada će se novi kabinet morati stvarati koalicijama. Narodnjaci su osvojili skoro 29, socijalisti 22, Podemos skoro 21, a Ciudadanos 14%. Nakon korupcijskih skandala i štednje, politički krajolik u zemlji je dramatično promijenjen. Španci se danima, ako ne i sedmicama, mogu zabavljati nagađanjima kako će im izgledati buduća vlada. Podemos, pokret protiv štednje, rođen je tokom španske financijske krize i na ovim se izborima potvrdio kao nova, snažna politička snaga. ako bi sa građanskim pokretom i socijalistima koji su spremni na skretanje u lijevo sačinili ljevičarski savez, onda bi matematički gledano sa proindependističkim katalonskim strankama mogli formirati pobjedničku koaliciju. Mnogi ljudi su izgubili povjerenje u tradicionalne stranke, rekao je zamjenik predsjednika Podemosa, dodavši da je dvostranački sistem zauvijek završen. Uspjeh Podemosa pozdravio i grčki premijer Aleksis Cipras, čija je stranka Siriza saveznik ovim Špancima. Štednja je politički poražena i u Španiji, rekao je Cipras, dodavši da je rezultat znak da se Europa mijenja. Albert Rivera, lider građana, rođen je 1975. godine nakon Frankove diktature, izjavio je da su ovi izbori označili početak novog doba za mlade Špance, kakav je i sam. Mladi koji nisu doživjeli prvu, sada svjedoče drugoj tranziciji, kazao je on. U skladu sa španskim ustavom, nakon razgovora sa svim strankama, kralj Felipe VI nominovaće mandatara, no prije toga 13. januara se mora konstituirati kongres. Kandidat za premijera tek u parlamentu mora osvojiti povjerenje većine stranaka na temelju programa kojeg će izložiti. Ako ne uspije, bit će predložen novi mandatar. A ako se u roku 2 mjeseca ne formira vlada, bit će održani novi izbori.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Noćašnju eksploziju u severnom delu Mitrovice na Kosovu, u kojoj nije bilo povređenih, a oštećeno je 7 vozila i nekoliko lokala, kosovska policija tretira i istražuje kao izazivanje opšte opasnosti, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Besim Hoti, portparol kosovske policije za sever Kosova. Detaljnije Jasmina Šekić.
U eksploziji koja se dogodila oko 3 sata i 20 minuta nije bilo povređenih.
Besim policija sa državnim tužincem zabeležila je slučaj kao izazivanje opšte opasnosti. Na sreću, nije bilo povređenih u scene, osim tih materijalnih štaka. Kosovska policija, odnosno istražna jedinica, da mi govore regiona, još radi na tom, znači na prikupljenju mogućih materijalnih dokaza vezano za ovaj slučaj, dok će uzimati sve izjave sa strane oštećenih strana. Sad do sad nema mogućih osumnjičenih kao počinjenci ili počinjenci u kriminalnog akta.
Inače, ispred iste zgrade koja se nalazi na ulazu u Kosovsku Mitrovicu iz pravca Zvečana, pre nekoliko godina eksplodirala je bomba i tada je također oštećeno više vozila. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Sledi priča sa potpuno drugačijim kontekstom. Privredne komore Srbije i Kosova okupile su u Beogradu oko 150 privrednika na poslovnom forumu koji je prilika da kompanije iz Srbije i sa Kosova prošire svoju saradnju, ali i da nadležnima ukažu na probleme s kojima se suočavaju u poslovanju. Na skupu nije bilo mesta politici, već saradnji za koju kako regionalni, tako i europski zvaničnici kažu da bi mogla da posluži kao primjer normalizacije odnosa. Ognjen Zorić.
Baton Hođa, predstavnik kompanije Albatros iz Prištine koja se bavi proizvodnjom betonskih elemenata, internacionalnim transportom, špedicijom i osiguranjem, došao je u Beograd sa velikim očekivanjima.
Nešto dobro, će da bude, jer možda ovi sporazumi što će da bude unutrašnji sporazumi, možda će da nas lakše nama saradnju. Iako već sarađujemo sa drugim kompanijama iz Srbije, ali ovo će nam lakše na druge baze.
Znači, kako se da ide? Možete se nekim novim poslom.
Možda, zato smo došli. Da vidimo šta ima.
Dok čeka na sastanke s kompanijama iz Srbije u okviru foruma privrednih komora Srbije i Kosova, našeg sagovornika već je obradovalo potpisivanje sporazuma među komorskoj saradnji u oblasti građevinarstva i industrije građevinskog materijala i energetike. Milenko Đurđević iz industrije mesa, Đurđević klanice iz Srema, kaže da još nisu završeni sertifikati koji se tiču njegove branše, ali da je ipak čuo najave koje ulivaju nadu.
Treba da zaboravimo šta je bilo i ne možemo cijelo veka živjeti u ratu i neodumici.
Ekonomsku saradnju koja se ostvaruje kroz saradnju dve komore, nedavno je podsjetimo pohvalio i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, rekavši da bi ona mogla da posluži kao model.
Mi ne možemo možda da rešavamo političke probleme, ne možemo da utičemo na tokove nekih drugih formata političkih razgovora i pregovora.
Kaže predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.
Ali možemo da doprinesemo i da možda olakšamo i političarima neke stvari i da kažemo šta je ono što je stvarno važno.
Tamo gdje ekonomija caruje ne osjeća se mir iz baruta, ukazao je u svom govoru predsjednik Privredne komore Kosova Safet Grđaliju.
Trgovina ko voda, pričali mi ne pričali, oni nađu svoj put i svoje tokove i ono što mi radimo da jednostavno eliminiramo te barijere tu gdje se može nešto napraviti. uraditi.
Saradnju privrednih komora Srbije i Kosova podržali su i politički predstavnici.
Dobrodošli, Mirdita Miresevini.
Pozdravio je okupljene direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Marko Đurić i poručio da Beograd i Priština danas nisu protivnici, već ujedinjeni oko istih problema, loših ekonomskih uslova, ogromne nezaposlenosti, sistemskih problema funkcionisanja institucija. Ministar privrede Srbije Željko Sertić također je rekao da će njegovo ministarstvo učiniti sve što može kako bi se postojeće barijere prevazišle, a poslovnim ljudima sa Kosova je poručio
da je ovo ovdje vaša kuća.
Ministar za ekonomski razvoj Kosova Bleran Stavileči ukazao je da su i Srbiji i Kosovu potrebne dobre vesti iz oblasti ekonomije.
U onom trenutku kada biznesi pronađu svoj jezik razumevanja, kada ljudi imaju manje vremena da se bave politikom, a bavit će se mnogo više ekonomijom i blagostanjem.
A da u zgradi privredne komore zaista nije bilo mesta politici, pokazao je odgovor ministra Stavilečija na pitanje novinara iz Prištine zašto nije koristio termin Republika Kosovo u svom govoru, dok su srpski ministar i šef kancelarije koristili pojam Kosovo i Metohija.
Mislim da bi možda neko postavio pitanje o mom načinu oblačenja danas i bojama odeće koju imam, ali ja mislim da treba da se osredsredimo ono što je konkretan posao.
Na ovo pitanje kratko se osvrnuo i šef kancelarije za Kosovo Marko Đurić.
Mi odlično znamo šta je ono oko čega se ne slažemo, ali mi smo danas došli da razgovaramo o pitanjima koje su od značaja za ekonomiju, za unapređenje saradnje.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Od pompeznih najava o dolasku finske kompanije Sisu Auto u pribojski FAP pred kraj 2015. je izvesno da od toga neće biti ništa. Traži se novi potencijalni partner koji bi pokrenuo proizvodnju u ovom nekadašnjem gigantu teških kamiona. Danica Gudurić javlja.
Mada zvanična vlada nije donala zaključak o prekidu pregovora sa Fincima, već sada je izvesno da Finci neće preuzeti FAP, kaže direktor FAP-a Zoran Zaković.
Ne bih rekao prekinuti. Ono što je i naš stav bio da se oni proglase neuspješnim. Ostao je još da vlada donese zaključak sa takvim ili nekim drugim stavom.
Vlada Srbije i finska kompanija su u maju prošle godine potpisali memorandum kojim je predviđeno da ta firma preuzme deo imovine FAP-a da bi se pokrenula proizvodnja novih kamiona. Premijer Vučić tada je u FAP-u najavio da će najmanje 600 radnika dobiti posao u tri etape, a da će prvih 200 početi sa radom već u septembru prošle godine. Rekao je tada Vučić, na raspisani tender na koji se čekalo skoro godinu dana, finski Sisu je ispunio početne uslove za sticanje većinskog vlasništva, ali ugovor o strateškom partnerstvu ni do danas nije potpisan. Inače, FAP je među 17 preduzeća koja su od strateškog interesa za Srbiju i kao takvo ima poseban status koji ovo preduzeće štiti od prinudne naplate do maja iduće godine. U FAP-u je sve manje proizvodnje, a 750 zaposlenih, koliko ih trenutno ima na spisku, najviše vremena provede na plaćenom odsustvu jer nema posla. U FAP-ovim halama sada se proizvodi 10 kamiona za potrebe Vojske Srbije. Da li radnici dalje veruju obećanjima vlade Srbije?
Ja ne vjerujem. Kad je gospodin Vučić dolazio, ona njegova obećana da se 5% ispunilo, ja bih vjerovao. I kako ljudi mogu vjerovati? Ja ne vjerujem, ne znam da neko drugi vjeruje, ja ne vjerujem.
Mislim pa da većina vjeruje, da može da bude nešto drugo.
Nadamo se i živimo u toj nadi da će biti.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Mađarska da prestane sa zastrašivanjem i ksenofobijom prema izbjeglicama, zatražili Savjet Evrope i UNHCR. Priveden vračni par nakon lažne uzbune o bombi u avionu Air France-a. Odbor za poljoprivredu u načelu usvojio izmjene zakona o poljoprivrednom zemljištu, paori najavljuju nove proteste. Medvedev potpisao direktivu za uvođenje sankcija u Ukrajini od 2016. Blatter i Platini suspendovani na po 8 godina. Blatter najavio žalbu. Sutra počinje zima, vreme umereno oblačna, temperatura od 3 do 10 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.